እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ 1925 ሓፅር ማዕበል ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቪኦኤ ትግርኛ ኣብ ሬድዮ፣ ኣብ ፌስቡክ፣ ኣብ ዩቲዩብን ኣብ ሳተላይትን ብቐጥታ ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም። ከመይ ውዕልኩም? ከመይ ምሲኹም? ክቡራትና ሎሚ 29 መጋቢት 2024 ወይ ከዓ 10 መጋቢት 2016 እዩ። ንሎሚ ዓርቢ ዜና ኢና ክነቕድም። ድሕሪኡ ኣብ ክልል ጋምቤላ ሓንቲ ናይ ህዝቢ መመላለሲት ኣውቶቡስ ብዕጡቓት መጥቃዕቲ ተፈፂምዎ 5 ተሳፈርቲ ሞይቶም ኣለዉ ክንዛረበሉ ኢና። ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ዝተኸሰተ ሕፅረት ፍርያት ካካኡ ንዕዳጋ ቸኮሌት ዓለም ጸሊዎ ኣሎ፣ ንሱ እውን መዛረቢ ክኸውን እዩ። ኣብ መወዳእታ ደቡብ ኣፍሪካ 30 ዓመት ኣብ ጎዳና ዴሞክራሲ ዝብሉ ምስ ብድሆታታ ሪፖርት ክነቕርበልኩም ኢና። ንሎሚ ፍሉይ መደብ ክህልወና እዩ። ህልዊ ኩነታት ድሕሪ ምኽታም ምቁራፅ ተጻብኡ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ናይ ሕወሓትን ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክኸውን እዩ። ምሳና ጽንሑ ዜና ክነስምዐኩም ካብ ተወልደ።
ጥዕና በለይ ከመይ ኣምሲኹም ክቡራት ሰማዕትና። ንሎሚ ዓርቢ ዝተዳለወ ዕለታዊ ዜና እንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ኣባላት ቤት ምኽሪ ዝርከብዎም ብኣዋጅ ህፁፅ እዋን ዝተኣሰሩ 14 ሰባት ሎሚ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ነይሮም። ዓቃቢ ሕጊ ዘቕረበሎም ክሲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ምስ ዘሎ ግጭት ብዝተሓሓዝ ንግብረ ሽበራ ዝምልከት መምርሒ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ጥሒሶም ዝብል እዩ። ሎሚ ቤት ፍርዲ ካብ መንጎ ዝቐረቡ 14 ሰባት ኣባል ባይቶ ወከልቲ ኢትዮጵያ ኣቶ ክርስቲያን ታደለ፣ ኣባል ቤት ምኽሪ ኣምሓራ ኣቶ ዮሃንስ ባያሌው፣ ኣባል ቤት ምኽሪ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዶክተር ካሳ ተሻገር ይርከብዎም። እቶም ክስሳት ካብ ሎሚ ጀሚሮም ምስ ጠበቃታቶምን ምስ ካልኦት በጻሕቶምን ክራኸቡ ከም ዝኽእሉ ዳኛ ፈቒድሎም ኣሎም። ንዝመፅእ ዓርቢ መጋቢት 27/2016 ኣቆፃፅራ ግእዝ ድማ ናብ ቤት ፍርዲ ክምለሱ ቆፅራ ሂቡ ናይ ሎሚ ውሳንኡ ዓፂሎ። ከም ጸብጻብ ኬነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ሓንቲ ኣውቶቡስ ብድልድል ጸዲፋ ብዘይካ ሓደ ቆልዓ ኣብኣ ዝነበሩ ኩሎም ሞይቶም። ንበዓል ፋሲካ ከብዕሉ ኣብ ኣውቶቡስ ተሳፊሮም ዝጓዓዙ ካብ ዝነበሩ 46 ሰባት ሓደ ወዲ 8 ዓመት ቆልዓ ጥራይ ብሂወት ተሪፉሎም ከም ሓበሬታ ሰበስልጣን ደቡብ ኣፍሪቃ። እቶም ግዳያት ኩሎም ካብ ቦትስዋና ምዃኖም እውን ይግለጽ ኣሎ። ናብታ ኣብ ዞባ ሊምፖፖ ትርከብ ሞሪያ ትበሃል ከተማ ኣማኢታ ሻሓት ዝእከብላ ቤተ ክርስትያን ጽዮን ማርያም ፋሲካ ከኽብሩ ዝጓዓዙ ዝነበሩ ምዃኖም እውን እቶም ምንጭታት ወሲኾም ሓቢሮም ኣለዉ። እቲ ሓደጋ ዘጋጠመሉ ቦታ ካብ ርእሰ ከተማ ፕሪቶርያ ኣስታት 200 ኪሎ ሜትር ንሰሜን ዝርከብ ጥቓ ከተማ መኮፐን እዩ። ጠንቂቲ ሓደጋ ንምፍላጥ እቲ ምርመራ እንተዘይተወድእ እኳ መራሒ መኪና በቲ ጎቦታት ኣብ ዝሓልፈሉ ዝነበረ እዋን ነቲ ኣብ ገምገም ጽርግያ ዘሎ ኣዕኑድ ምስ ሃረሞ በቲ ድልድል ክጸድፍ ከም ዝኸኣለ እዮም ዛጊት ዘለዉ ግምታት። ፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ስሪል ራማፎዛ እቲ ፍሉጥ ቤተ ክርስትያን ካብ ውሽጥን ካብ ጎረባብቲ ሃገራትን ዝነግድዎ ፍሉጥ ቤት ኣምልኾ እዩ ብምባል እቶም ናይ ሕጂ ግዳያት ኩሎም ካብ ቦትስዋና ከይኮኑ ኣይተርፉን እዮም ምባሉ ተሓቢሩሎም ከም ጸብጻብ ኣሶሴትድ ፕሬስ። ኣብ ናይጀርያ ግዝኣት ካዱና ተጨውዮም ዝነበሩ ልዕሊ 100 ተምሃሮ ተመሊሶም። ነቶም ተምሃሮ ንምቕባል ኣብ ከተማ ኩሪጋ ህዝብታ ከተማ ወፂኡ ነይሩ። ሰራዊት ናይጀርያ ከም ዘውፅኦም እዩ ተነጊርዎም። ነቶም ተምሃሮ ካብቶም ጨወይቲ ንምውፃእ ዳርጋ 700,000 ዶላር ተሓቲቱ እንተነበረ እኳ ቅድሚ ደረት ግዜ ምሕላፉ ከድሕንዎም ከም ዝኽኣሉ ይገልጹ። ዝሓለፈ መጋቢት 7 ኣብ ኩሪጋ ዝተጨወዩ ተምሃሮ ቁፅሮም 287 ክኸውን ከሎ ኣብ ናይጀርያ ካብ ዝተገብረ ጃምላዊ ጭውያ እቲ ዝበዝሐ ቁፅሪ እዩ። ኣብ 2021 ካብ ቤት ትምህርቲ ካዱና ልዕሊ 150 ተምሃሮ ዝተጨወዩ ክኾኑ ከሎ ቅድሚ 10 ዓመታት ብቦኮ ሓራም ኣብ ቺቦክ ዝተፈፀመ ጭውያ ኣዋልድ ብደረጃ ዓለም ዓብዪ ኣርእስቶ ኮይኑ ምንባሩ ይዝከር። ካብ መንጎተን ኣዋልድ ገሊአን ክሳብ ሎም እኳ ኣይተፈትሐን። ሕጂ እውን ዳርጋ መዓልታዊ ፍጻሜ እዩ ኮይኑ ዘሎ ምጭዋይ ተምሃሮ ብፍላይ ኣብ ሰሜናዊ ናይጀርያ። በቶም ጆሆ ሒዞም ገንዘብ ዝሓቱ ገበነኛታት ወለዲ ድማ ንደቆም ከፍትሑ ክብሉ ዘለዎም ንብረትን ጥሪትን ይሸጡ ገለውን መሬቶም ዝሸጡ ኣለዉ ሽሕ እኳ መንግስቲ ነቶም ገበለኛታት ገንዘብ ከይክፈል ዝምሕፀን እንተኾነ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እስራኤል ኣብ ውሽጢ ሊባኖስ በዓል ስልጣን ሂዝበላ ቀቲላ ብነፋሪት እቲ በዓል ስልጣን ኣብ መኪና ከሎ እዩ ተወቂዑ። እስራኤል ድሕሪ እቲ ምስ ሓማስ ተካይዶ ዘላ ግጭት ከምዚ ዝበለ መቕተልቲ ዘስዓበ ዶብ ሰገር መጥቃዕቲ ክትገብር ንመጀመርያ ግዜ እዩ። መሻርክቲ ሓማስ ዝኾነ ሂዝበላ ምስ ሰራዊት እስራኤል ደርጋ መዓልታዊ ዝኾነ ናይ ተኽሲ ምልውዋጥ ኣብቲ ዶብ ይገብር እዩ። ኣቦኡ ዘፍለጠ ሙሉእ ኩናት ከየላዓል እውን ስግኣት ፈጢሩ ኣሎ ከምቲ ኣብ 2006 ዝተገብረ ኣዕናዊ ኩናት። ኣብዚ ናይ ሕጂ መጥቃዕቲ ሚድያ መንግስቲ ሊባኖስ ድሮን ጸላኢ ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ኣጥቂዓ ብውሕዱ ሰባት ቀቲላላ ዝብል ዜና ሂቡ ኣሎ። እቲ ተቐቲሉ ዝበሃል ዘሎ በዓል ስልጣን መን ምዃኑ ግን ኣይሓበረን። ሽሙ ክገልጽ ዘይደለየ ሓደ ወተሃደራዊ ምንጪ ግን እቲ ዝተቐተለ በዓል ስልጣን ሂዝቦላ እዩ ኢሉ ኣሎ። ሂዝቦላ ብዛዕባኡ ኣይተዛረበን ግብረ መልሲ ወስድ ከም ዘሎ ግን ኣፍሊጡ ኣሎ። ቴክሲኮ ኣብ ትበሃል መስሕብ በጻሕቲ ዝኾነት ከተማ ሜክሲኮ እኩብ ህዝቢ ንሓንቲ ብቅትለት ጓል 8 ዓመት ቆልዓ ዝጠርጠራ ሰበይቲ ጨፍጭፉ ቀቲሉ። እዚ ትማሊ ሓሙስ ዘጋጠመ ክስተት ዝጠፍአት ቆልዓ ሞይታ ድሕሪ ምርከባን ናይቲ ከባቢ ካሜራ ድማ ነታ ዝተጠርጠረት ሰበይትን ካልእ ሰብኣይን ኣብ መኪና ገለ ንብረት ክፅዕኑ ስለ ዘርኣየ እዩ። ኣብታ መኪና ዝፀዓን ዝነበረ ንብረት ሬሳ እታ ሕፃን ምዃኑ ኦም ነበርቲ ዝኣምኑ። እቲ እኩብ ህዝቢ ናብ መንበሪ ገዛ እታ ሰበይቲ መፂኡ ክትወፅእ ድፊኢት ክገብር ድሕሪ ምፅናሕ ፖሊስ ናብ ቤታ ኣትዮም ኣብ መኪንኦም ፅዒኖማ ክወፁ ፈቲኖም እንተኾነ ነቲ ገዛ ከቢቡ ዝነበረ እኩብ ህዝቢ ንፖሊስ ብምጥሓስ ብሓይሊ ካብታ መኪና ብምውራድን ክጭፍጭፋ ጀሚሩ። ካብቲ ዝወርድ ዝነበረ እኩብ መጥቃዕቲ ክከላኸል ዘይከኣለየ ፖሊስ ድሕሪ ከቢድ ማህረምቲ ኣልዒሉ እኳ እንተወሰዳ በቲ ዝወረዳ ጭፍጨፋ ግን ከም ዝሞተት ድሒሩ ፖሊስ ኣፍሊጡሎም። ኣብ ካልእ ቦታ ኣብ ቅትለት እታ ዝጠፍአት ቆልዓ ዝተጠርጠሩ ክልተ ሰብኡት እውን ብእኩብ ህዝቢ ከም ዝተቐጥቀጡ ተፈሊጡሎም። ሓይሊ ፖሊስ ግን ካብ ሞታ ድሒኑ ሕጂ እቶም ዝተሃርሙ ኣብ ሕክምና ተዓቂቦም ምህላዎም ተፈሊጡሎም። ኣብ መወዳእታ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ሜሪላንድ ብሰሉስ ብመርከብ ዋንነት ሲንጋፖር ዝፈረሰ ድልድል ባልቲሞር ንምፅጋኑ ካብ 400 ሚልዮን ክሳብ 800 ሚልዮን ዶላር ክውድእ ከም ዝኽእል ክኢላታት የመልክቱ ኣለዉ። ገና ብዙሕ ዘይነፀረ ጉዳያ ስለ ዘሎ እዩ እቲ ኣብ ትማነ ዋጋ ዓብዪ ፍልልያ ኣምፅኡ ዘሎ። ብተመሳሳሊ ነቲ ድልድል ፀጊንካ ናብ ንቡር ስራሕ ንምምላሱ ካብ ዓመትን ፈረቓን ክሳብ ውሑድ ዓመታት ክወስድ ከም ዝኽእል ክኢላታት ይእምቱ ኣለዉ። ምፍራስ እቲ ድልድል ዓብዪ ቁጠባዊ ማሕንቆ ከስዕብ ጀሚሩ ኣሎ። ኣመሓዳሪ ክፍለ ሃገር ሜሪላንድ ዋስሙር ነዊሕን ፅንኩርን ጉዕዞ ከም ዝፅበዮም ኣሚቱ ኣሎ። ምምሕዳር ፕሬዚደንት ባይደን ንህፁፅ እዋን ዝኸውን 60 ሚልዮን ዶላር ፌደራላዊ ሓገዝ ገይሩ ኣሎ። ካብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣሜሪካ ዝወፀ ኣሃዱ መሃንድሳት ድማ ንስብርባር እቲ ድልድል ክኣሪ ጀሚሩ ኣሎ። ባይቶ ኣሜሪካ ነቲ ምዕራይ ድልድል ዝኸውን ገንዘብ ብቕልጡፍ ኣዚቑ ነቲ ዘሎ ቅልውላው ካብ ምንዋሕ ከድሕኖ ድማ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ዘዘራረቦም መሃንድሳት የምሕፀኑ ዜና ዘዝፍፀም።
የቕኒልና ተወልደ እዚ ቪኦኤ ኣገልግሎት ትግርኛ እዩ። ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ኹኑ ስደኩም ኣብ ክልል ጋምቢላ ዕጥዋት ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ኣውቶቡስ ብሰንኪ ዝፈፀምዎ መጥቃዕቲ ሓሙሽተ ሰባት ከም ዝተቐትሉ ነበርቲ እቲ ከባቢ ንቪኦኤ ገሊፆም። ቀዳማይ ብርኪ ሆስፒታል ጋምቢላ ብወገኑ በቲ መጥቃዕቲ ሓሙሽተ ሰባት ከምዝተቐትሉ ኣረጋጊፁ ኣሎ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ በቲ መጥቃዕትን ዝበፅሐ ጉድኣት ምፅራይ ጀሚረ ኣለኹ ይብል ገብሮም ክኣል ገብረ መድን።
ኣብቲ ዝሓለፈ ረቡዕ 18 መጋቢት 2016 ዓ.ም ካብ ከተማ ጋምቤላ ናብ ዞባ ንዌር ትጓዓዝ ኣብ ልዕሊ ዝነበረት ኣውቶቡስ ተዓጠቕቲ ፈጺሞሞ ብዝተባሃለ መጥቃዕቲ ሰባት ከም ዝተቐተሉን ብርክት ዝበሉ ድማ ከም ዝተጎድኡን ነበርቲ እቲ ከባቢ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮም። ሽመይ ከይጥቀስ ዝበለ ሓደ ነባራይ ከተማ ጋምቤላ እቲ መጥቃዕቲ ብኸመይ ከም ዝተፈጸመ ብኸምዚ ይገልጽ።
መኪና ምስ መኪና ነበረ
በቲ ዕለት ሓሙሽተ መኻይንን ብሓባር ብፖሊስ ተዓጅበን ይጓዓዛ ነይረን። ካብ ሓሙሽተን ግን እቲ ሓንቲ ከመጋጣም ኮይኑ ንድሕሪ ተሪፋ ኣብ ላዕሊ ኣድማ ብዕጡቓት ተኽሲ ተኸፊቱ እቲ ዘዋሪ ሽዑን ትቕተል ካልኦት ክልተ ሰባት እውን ሞይቶም እታ መኪና እውን ተገልቢጣ በቲ ሓደጋ ድማ 36 ሰባት ቆሲሎም ናብ ሆስፒታል ተወሲዶም።
ሓላፊ ቀዳማይ ብርኪ ሆስፒታል ከተማ ጋምቤላ ኣቶ ሮን ጎኝ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ እቲ ሆስፒታል ኣብቲ ዕለት ናይ ዝተወሰኑ ሰባት ኣስከሬንን ብከቢድ ዝተጎድኡ ሰባትን ከም ዝተቐበለ ምስ ገለጹ እቶም ክልተ ኣብ ሆስፒታል ምስ በፅሑ ምሟቶም ገሊፆም ብሓፈሻ በቲ መጥቃዕቲ ሓሙሽተ ሰባት ከም ዝሞቱ ድማ ኣረጋጊፆም። ኣብ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጨንፈር ጋምቤላ ኣቶ ኣቤል ኣዳነ
ከጋምቤላ ከተማ ወደ ላሪ ሲጓዝ በነበረ ባስ ላይ
ካብ ከተማ ጋምቤላ ናብ ላሪ ትጓዓዝ ኣብ ልዕሊ ዝነበረት ኣውቶቡስ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሰባት ከም ዝሞቱን ኣብ ላዕሊ እቲ ኣውቶቡስ ድማ ሓደጋን ዕንወትን ከም ዘጋጠመ ሓበሬታ ኣለና። ነዚ ከም መበገሲ ተጠቒምና ተወሳኺ ሓበሬታ ብምእካብ ምፅራይ ጀሚርና ኣለና። ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ቕነ ኣብ ጋምቤላን ከባቢኣን ተመሳሰልቲ ኩነታት ስለ ዝነበሩ ንኩሎም ነፃሪ ኢና ዘለና።
እቲ ሽመይ ከይጥቀስ ዝበለ ነባራይ ከተማ ጋምቤላ ኣብታ ከተማ ትማል እውን ተኽስታት ይስምዑ ከም ዝነበሩ ምስ ገለጸ ኣሰካፊ ኩነታት ጸጥታ ከም ዘሎ ሓቢሩ እቶም ነቲ መጥቃዕቲ ፈጺሞሞ ዝተባሃሉ ተዓጠቕቲ እውን ዛጊድ ከም ዘይተተሓዙ ገሊጹ። ኣቶ ኣቤል ኣዳነ ብወገኖም ኣብታ ከተማ ሎሚ ካብቶም ዝሓለፉ ክልተ መዓልትታት ብተነጻጻሪ ዝሐሸ ምንቅስቓስ ይረአ ለይሎም ኮር ቶንጊክ ማል ዝተባሃለ ውሃብ ርእቶ ድማ ኣብ ከተማ ጋምቤላ ዝተወሰነ ምንቅስቓስ ይረአ ከም ዘሎ ምስ ገለጸ ኮይኑ ግን ኣብ መንጎ ዓሊታት ግጭት ከይውላዕ ስጋኣት ኣለና ይብል። መንግስቲ ፌደራል ነቲ ጉዳይ ጠመተ ክህብ ድማ ጻውዒት ኣቕሪቦሎም። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ካብ ሓለፍቲ መንግስቲ ክልል ጋምቤላ ርእቶ ንምርካብ ዝገበርናዮ ጻዕሪ ኣይሰመረን። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ቅድም ክብል ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ክልል ጋምቤላ ካብ ወርሒ ግንቦት 2015 ክሳብ ወርሒ ጥሪ 2016 ዓ.ም ኣብ ዝነበሩ 8 ኣዋርሕ ብዘጋጠመ ግጭት ብውሕድ 138 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ምግላጹ ይዝከር። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
ካልኣይ ሪፖርት፣ ቅልውላው ፍርያት ካካኡ ኣብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ ኣብ ዝተጋደደሉ ወቕቲ ዋጋ ቻኮሌት ብደረጃ ዓለም ይንህረ ኣሎ። ክንመለሶ ኢና። ኣብ ምሉእ ጋና ፍርያት ካካኦ ነቲ ብህዝቢ ጋላምሲ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኳዕቲ ዕደና ወርቂ ስፍርኦም ይገድፈ ኣለዉ። ኮኮቢድ ቦርድ ዕዳጋ ካካኦ ጋና እዩ። ንትካል ዜና ሮይተርስ ከም ዝገለጾ መጠን ኪሳራ ዝሕብር ዳሳስ ከም ዘይተገበረ ጠቒሱሎ። ቅድሚ 4 ዓመታት ዝተኻደ መፅናዕቲ ግና ንፍርያት ካካኦ ይውዕል ዝነበረ 20,000 ሄክታር መሬት ሎሚ ንኣለሻ ወርቂ ኳዕቲ ዕደና ይውዕል ከም ዘሎ ይጠቅስ። ስሳም ኢታዊ ካካኦ ይፈርየለን ዝነበራ ጋናን ኣይቨሪኮስትን ሎም ዘበን ብርቱዕ ቅልውላው ዘበን ሕርሻ ኣብ ምሕላፍ እየን ዝርከባ። ቻኮሌት ንምፍራይ ቀንዲ እትዋት ዝኾነ ካካኦ ኣብዘን ዝሓለፈ 12 ኣዋርሕ ብ3 ዕፅፊ ክዓቢ እዩ ዝብል ትፅዊት ነይሩ። ልዕሊ 20 ሓረስቶት ክኢላታትን ኩነታት ኢንዱስትሪታት ዝከታተሉን ተንተንቲ ከም ዝብልዎ ቅሉዕ ዘይሕጋዊ ዕደና ወርቂ፣ ለውጢ ኩነታት ኣየር ወይ ከዓ ክሊማ፣ ስርቅን ብናህሪ ዝጋፍሑ ዘለዉ ሕማማትን ገለ ኣሉታዊ ጽልዋ ካብ መንጎ ዘህድሩ እዮም ይብሉ። ቦርድ ዕዳጋ ካካኦ ጋና ንሮይተርስ ብመሰረት ዝሃቦ ሓበሬታ ኣስታት 590,000 ሄክታር መሬት ካካኦ ብሓሳኺ ካካኦ ከም ዝተለበደ ተፈሊጡሎ። ጋና ኣብዚ እዋን እዚ ኣስታት 1.38 ሚልዮን ሄክታር መሬት መፍረይ ካካኦ ኣለዋ ብሓሳኺ ዝተለከመ ኣግራብ ካካኦ ሓዊሱ ማለት እዩ። ኣፈኛ ማሕበር ኣፍረይቲ ቸኮሌት ዝኾነ ኮኮቤድ ክዛረብ ከሎ ስፍሓት እቶም ዝጠፍኡ ግራውቲ ካካኦ ኣብ ግምት ብምእታው ኣዝዩ ከቢድ ጥፍኣት ከም ዝሰዓበ ንጹር እዩ ይብል። ሚልዮናት ሓረስቶት ካካኦ ምዕራብ ኣፍሪካ ኣዝዩ ዘቐንዙ ወቕቲ ኣብ ዘሕልፍሉ ዘበን እቲ ጸገም ናብቶም ዲታታት ነጋዶ ቸኮሌት ምናልባሽ እውን ንዝቕጽሉ ዓመታት ከም ዝልሑኽ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ገለ ጋናውያን ጠንቂ እቲ ቕልውላው ማሕበር ኣፍረይቲ ካካኦ ጋና ኮኮቤድ እዩ ባህልቲኦም። ንቝፅፅርን ምሕያልን ዘፈር ፍርያት ካካኦ ዝሰርሕ ኮኮቤድ ከቢድ ጾርዕዳ ተሰኪሙሎ፣ ከምኡ እውን እቲ ሎም ዘበን ዝሓተቶ ልቓሕ ንምርካብ ተጸጊሙ እዩ። እቲ ማሕበር ንዓመታት ምባል ይከኣል ምዕዳል ድኹዕን መድሓኒት ጸረ ባልዕን ጠጠወ ቢሉ ኣሎ። ንዛረጉ ኣእዋም ካካኦ ብሓደሽቲ ፈልሲ ካካኦ ንምትካእ ዝጀመሩ ጻዕሪ እውን ኣይሰመረሉን ዘይተደለየ ኦም ካካኦ ሓደገኛ ቫይረስ ካካኦ ብምምጻእ ኣብ መወዳእትኡ ነቶም ኣእዋም ይቐትሎም ከም ዘለውን እቲ ዜና ይሕብር። ኮኮቤድ ነቲ ካብ ባንኪ ንግዲ ኣፍሪቃ ዝረኸቦ 600 ሚልዮን ዶላር ከምኡውን ካብ ባንኪ ዓለም ዝረኸቦ 200 ሚልዮን ዶላር ተጠቒሙ ሕርሻ ካካኦ ጋና ንምምሕያሽ ኣብ ምስራሕ ይርከብ። ክኢላታት ከም ዝብልዎ ግና በቲ ናይ ምምሕያሽ ፕሮግራም ዝሽፈን 67,000 ሄክታር መሬት ካካኦ ካብቲ ተጋፊሑ ዘሎ ቫይረስ ንምድሓን ዝከኣል ከም ዘይኮነ እዮም ዝዛረቡ።
ሳልሳይን መወዳእታን ደቡብ ኣፍሪካ ክወስደና እዩ። እዚ ዓመት እዚ ደቡብ ኣፍሪካ መበል 30 ዓመት ዴሞክራስያዊ ምምሕዳር ዝተኸለትሉ ከምኡ ውን ሃገራዊ ምርጫ ተተኣናግደሉ ዓመት እዩ። እቲ ቀንዲ ተፅዕኖ ግና ንገዛ ፓርቲ ሃገራዊ ፓርቲ ኣፍሪቃ ኤኤንሲ እዩ ትብል ወኪልና ኬት ባርትሌት ካብ ጆሃንስበርግ ኣብርሃም ተስፋልኡ ተርጉምዎ ኣሎ። ተወልደ ካቅርቦ እዩ።
ፓሌሳ ሙሳ ኣብ 1976 ኣብቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝእስራሉ ዝነበረ ቤት መሕቡስ ጆሃንስበርግ ክትቅየድን ከላ ጓል 12 ዓመት እያ ነይራ። ገበና ኣንጻር ስርዓት ኣፓርታይት ብዘረኣየቶ ኣብያ እዩ። ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ዝመጸትሉ ምኽንያት ኣብ ገዛ ዊኒ ማንዴላ ምትኳስ ብረት ክትምሃር ስለ ዝተረኽበት ምዃና ትነግር። ንሃገረይ ንምክልኻል ትብል ፓሌሳ። ድሕሪ እዚ ኩሉ ኔልሰን ማንዴላ ኣብ 1994 ከም ናይ ፈለማ ጸሊም ፕሬዚደንት እቲ ሃገር ቃለ መሓላ ክፍጽም ከሎ ዝተሰምዓ ፍሉይ ጦብላሕታ ትዝክር። ሕጂ 30 ዓመት ምስ ሓለፈ ግን ሃገራዊ ኣፍሪቃዊ ባይቶ ኤኤንሲ ብዘርእዮ ዘሎ ግዕዝናን ጉድለት ምምሕዳርን ንምእማኑ ትጽገም።
ዩ ኖው ዋት ኣወር ካንትሪ ኣይ ዶንት ኖው
ብዛዕባ እዛ ሃገር እንታይ ከም ዝብል ንምግላጽ እውን ይጠፍኣኒ። ከመይ እሞ ክብሎ ገንዘብ እዮም ዝበልዑ። ብዛዕባ እቲ ዝመረፆም ህዝቢ ኣይሓስቡን እዮም። ሓንሳብ ናብ ስልጣን ምስ ደየቡ ነቲ ናብኡ ዘብፅሖም እውን ይርስዕዎ እዮም ትብል እዛ ቅድም እስርቲ ስርዓት ኣፓርታይ ዝነበረት ፓሌሳ። እዚ ንክንደይ ስቀያት ዝረኣየ ቤት ማእሰርቲ ነበር ሎሚ ቤተ መዘክርን ገለ ወገናቱ ድማ ቤት ጽሕፈት ቁዋማዊ ቤት ፍርዲ እዚ ሃገር እዩ። ንሙዚቃን ካልእ ኣገደስቲ መድረታትን ዘእንግድ ዓመታዊ ፌስቲቫል ሰብኣዊ መሰላት ድማ ይካየደሉ። ሓያሉ ካብቶም ናይ ሎማ ዓመት ተሳተፍቲ እዚ ፌስቲቫል ድሕሪ ምውዳቕ ስርዓት ኣፓርታይድ ዝተወልዱ ስለ ዝኾኑ ቆልዑት ናጽነት ተባሂሎም እዮም ዝጽውዑ። ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ወርሒ ግንቦት ሃገራዊ ምርጫ ይጽበያ ኣሎ። ድምፂ መንእስያት ንመጻኢ ፖለቲካ እታ ሃገር ክጸልዎን ክቕልሶን ከም ዝኽእል እዩ ዝእመን። ቴሴ ዲምስ ዳይረክተር ማእከል ሪቮንያ ዝተሰምየ ትካል መጽናዕቲ
እያ።
መንእሰያት ጥራይ ክድምፁ እንተወፂኦም ኩሉ ክልውጡ ይኽእሉ እዮም። ትሕቲ 35 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣድመፅቲ ጥራይ 14 ሚልዮን ኣለዉ። በዚ ድማ መንእሰያት ኣብ ኢዶም ዘሎ ሓይልን ድምፆም ክህቦ ዝኽእል ፍልልይን ክግንዘቡ የድሊ ትብል እዛ ዳይረክተር ትካል መጽናዕቲ ዝኾነት ዜጋ። ወዲ 30 ዓመት ኡናቲ ምዘለኒ ብዛዕባ ምርጫ ኣብ ዝወሃብ ዓውደ መጽናዕቲ ዝሳተፍ ዘሎ እዩ። ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብዚ እዋን ኣብ መንጎ መንእስያት ብዘሎ ሰፊሕ ሽቕለት ኣልቦነት ትሳቐላ። እቶም 65 ሚእታዊ ስራሕ ኣልቦ እዮም። ተንተንቲ ከም ዝብልዎ ድማ ገዛኢ ፓርቲ ሃገራዊ ኣፍሪቃዊ ባይቶ ኤኤንሲ ኣብ ዝመጽእ ናይ ወርሒ ግንቦት ምርጫ ዓብላልነት ክስእን እዩ። ስለዚ ንፈለማ እዋን እዩ ክኸውን ከምቲ ግምታት ዘመልክቶ እንተኮይኑ እቲ ሱር ሰደደ ብልሽውናን ጉዕዙይ ምሕደራን ንሓያሎ ኣድመፅቲ ኣብ መንጎ ድምፆም መሃብን ዘይመሃብን ዘሎ ፍልሊ ከም ዘይረኣዮም ዝገበረ ይመስል። ኡናቲ ምዘለኒ ሓደ ካብቶም ትርጉም እቲ ምርጫ ዘይተዋሕጠሉ እዩ። ንሱ ክዛረብ ከሎ እቶም ብልሸዋት ፖለቲከኛታት ድሕሪ ዝገበርዎ ተደጋጋሚ ቃል ናብ ህዝቢ ዝበፅሕ ኣገልግሎት ክህቡ ስለ ዘይረኣዩ ምድማፅ ከምፅኦ ዝኽእል ፍልሊ ከም ዘየለ ይኣምን። ስለዚ ከዓ እዩ ኣብዚ ዝመፅእ ምርጫ እውን ከድምፅ እንተኮይኑ ገና ርግፀኛ ዘይኮነ። ዛጊት ግን ንዘይ ምድማፅ እዩ ወሲኑ ዘሎ። ودي 23 عام تابانغا ماكوغو اغن نفلما اوانو كدمس تهانتي لو
I registered to vote last year. I made sure.
نخدمس زحلف عامت يتمزجبين. اف كل محبراوي مراخبيتات كم انستغرام، فيسبوك، واتساب. دقاقمي ادمسو نابولكو اقسقس اللهو. ابي الدبوب افريكا لو تخرئي دليئي. بلشونا قطف زي معرنت كستخاقل زحاشت دبوب افريكا خنرئي دمسنا خنهبال لنا ابل. ودي 23 عام تابانغا. ديموكراسي دبوب افريكا نزمت ولدو كعقبن كسغاغرن حلافنت كل زيغا مخانو يمغت كم صبصب كيت بارتلت كاب جوهانسبرغ دبوب افريكا
VOA اغلغلوت تغرينات كتاتلو اللهم ناب فولي مدب ناتي عصر تشدشت اوار عصير زولو سب مفتصاب اوتات بريتوريا زد سيسيو زد فولي مدبزي كلتا اغايش تعديمو مالو اب يونفرستي مغلم ممهر حقن سباو مسلاتن اتو ابراهام مسلن نبوليتيكا تقراي بقرباز كتاتل اتو ارمياس امارا كاب نيويورك امريكا ايوم اتو ابراهام مسل اتسبم كيفت سم عنقفات كوي نزولو نزولو ببتقاس يغتصل
هاي سلام ስምምዕ ተለኻ ናይ ሰላም ስምምዕ ፈፀምካ ማለት ሰላም ኣውቶማቲካሊ ወይም ቀፂሉ ክመፅ እዩ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ናይ ሰላም ስምምዕ ነስሒቡ ናይ ሰላም መፈፀሚ ፒስ ኢምፕሊሜንቴሽን ዝብልዎ ማለት እዩ ናይ ሰላም መፈፀሚ መንገዲ ክህል ኣለዎ ክፈጥ ኣለዎ ስለዚ ብግልፂ ኣብቲ ናይ ፕሪቶሪያ ውዕልታት ተሪኦምዎ መፈፀሚ መንገዲ የውሉን ብከመይ መልክዕ እዩ ዝፍፀም ልብል ተቀመጠ ነገር የለን ታዮም ማቅምጠም ነለው ናይ አፍሪካ ህብረት ሞኒተሪንግ ማለት መፍጻሙስ ይቆጣጠር ይርኢ ሞኒተሪንግ ቨሪፊኬሽን ኤንድ ኮምፕላያንስ ሜካኒዝም ሉ ያምጥ ወንበይ ዚኦም ውን አፍካ ህብረታይ መሃሉ ልፍለጥ እዩ ያው ምስመን ከም ዝውግን ልፍለጥ እዩ አፍቲ አፍፒናቱ ውን ታይ ታሰስ ከም ለወሮ ይፍለጥ እዩ ስለዚ አፍቲ ናይ መፈጸሚ መንገዲ ዝተሰሓሓተ መንገዲ እዩ ተኸትሉ ማለት እዩ እዚ ካብ በልኩ ኣብቲ ላቕመጥ ካየን ነገራት ክመፅ እየ ሓደ ተመዛበልቲ ክንምልስ ዘለና ስቑል ናይ ንምልስ እምባይ ዝወይ ተመዛበልቲስ ክምለሱ ተኮይኖም ኣብ ልቲ ንምለሱሉ ቦታ ውሑስ ዝኾነ ሰላም ክህል ኣለዎ መጀመርያ ስለዚ እንታይ እዩ ፕሪሳፖዝ ዝገብር ማለት እዩ ኣቐዲሙ ክስራሕ ዘለዎ ነገራት ኣለዎ ማለት እዩ ኣቐዲሞም ክስራሕ ዘለዎም ጉዳያት እንታይ እዮም ኣብቲ ከባቢ ክምለሱ ከለዉ ፀጥታ ድሕንነትን ናይቶም ሰባት ክሕሉ ዝኽእል ዋሕሲ ክህብ ዝኽእል ሰኪሪቲ ጋራንቲ ዝብልዎ ማለት እዩ ክህብ ዝኽእል ኣካል ክህል ኣለዎ ኣብዚኣ እውን እቲ ፕሪቶሪያ ግልፂ እዩ ኣቕምጢዋ ነይሩ ኣብታ ናይ ዲዲኣር ፕሮግራም ክትካየድ ከላ እቶም ሓይልታት እውን ክወፁ ጎና ጎኒ ክኾን ከም ዘለዎ ኣቕሚጡ ነይሩ እዘይ ተፈፀመ ጎና ጎኒስ እቶም ካብቶም ናይ ብሔራዊ ናይ ዲፌንስ ሲስተም ዘለዉ ማለት ናይ ኣምሓር ሓይልታትን ናይ ኤርትራ ሓይልታትን ማለት እዩ ንመስለኒ ኣነ ብስመይ ጠቐሶምን ግን ብስመይ ጠቐሶ ኣለዉ እዚኦም እዮም ስለዚ እሶም ኣውፅኢካ ኢኻ ናብ እቶም ዝነበርዎ ቦታ ከተምልሶም ማለት እዩ እዘይኮነን እዘይተፈፀመን ስለዚ ኣብ ማእኸል እቶም ውዕል ዝፈረሙ ኣካላት ለይምትእምማን ኣሎ ማለት እዩ እዚኣተ ኮይናስ እዚኣት መፅያ ንብል ናይ ምስ ካልኩሌሽን ክኾን ይኽእል እዩ ወይ ብደለብረት ለውን ክኾን ይኽእል እዩ ማለት ኾነ ኢሎም ክኾን ይኽእል እዩ ናይ ምድንጓይ ክድንጉ ምግባር ስለዚ ተመዛበልቲ ናብ ቦታኦም ይመለሱ ክንብል ከለናስ ጥንቃቐ ክግበር ኣለዎ ናብ ቦታኦም ክምለሱ ከሎ ውሕስ ፀጥታ እኒኦ ዶ የለን ናብ ዳግማይ ምምዝባል ክኣት ዶ ይኽእሉ ዳግማይ ሂወቶም ኣብ ፀገም ዶ ክወድቑ ይኽእሉ ልብል ሓደ እሱ ክስራሕ ክኽእል ኣለዎ ካብኡ ከዓ ምስ ተመለሱ ናይቲ መናበሮኦም ማለት ብካልኦት ሓይልታት ተታሒዙ ዝነበረ ሲ ከመይ እዩ ክምለስ ንብረቶም ኸ ከመይ እዩ ክኸውን ንብል ተፀኒዑ ርከር ማለት ኢሎም ክምለሶ ኣይኽእሉን ተመሊሶም ንብረቶም ክረኽቦ ድዮም ሓሪሶም ክነውርዱ እዮም ነጊዶም ክነውርዱ እዮም ዝብል ክረአ ኣለዎ። ስለዚ ናይ ፌደራል መንግስቲ ምስቲ ናይ ክልል መንግስቲ ዘሎ ጉዳይ ማለት ኮነ ኢሉ ይኹን ወይ ብዘይተፈለጠ መንገዲ ማለት ኣነ ክፈልጦ ብለ ይኽእል መንገዲ ብጣዕሚ ደንጉ ይብሎ ማለት እዩ። እዚ ካብ ምንታይ ዝነቐለ እዩ? ካብቲ ናይ ፖለቲካ ድርድር ናይ ፖለቲካ ንግግር ምጅማርስ ደንጉዮም እዮም ኣይጀመሩን። እሱ እዩ እቲ ዋና መፍትሒ ተባሂሉ ዝተሓሰበ ማለት እዩ። ፖለቲካል ዲያሎግ ዝበሃል ማለት እዩ። ናይ ፖለቲካል ድርድር ክገብሩ ነይርዎም። እዚ ኣይተገበረን። ደንጉዩ ኣሎ ብጣዕሚ ማለት ብጣዕሚ ደንጉዩ። ስለዚ ስለ ደንጎየ ኣብ ማእኸኖም ከዓ ፖለቲካል ዲያሎግ ከይተገበረ ክተርፍ ከሎ ናይ ምጥርጣር ናብ ካልእ ናይ ምሕሳብ ከይዶም ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እውን ምስቲ ናይ ኣምሓራ ክልል ዘሎ ናይ ፌደራል መንግስቲ ዘለዎም ረኽቢ እውን ፅሩይ ረኽበ ኣይኮነን ማለት እንታይ እዩ መን እዩ ክደራደር መን እዩ ክፍፅም ኣለብን። ንኣብነት እሱ ናይቲ ፌደራል መንግስትስ ክልል መንግስቲ ኣዚዙ ከውፅኦም ይኽእል ዶ ይኽእልን ከመይ ይገብር ልብል ንፀረ ናይ ሕገ መንግስቲ ፍሬምወርክ የውሉን። ስለዚ እቲ ሕዱር ዝነበረ ናይ ኣሰራርሓ መንገዲ እንታይ እዩ? ክልተ ክልላት ብቦታ ወይም ብዝኾነ መሬት ተተፃሊዐን ወይም ዲስፒት ተተፈጢሩ ክልቲአን ተራኪበን ፈትሖ ክምክሩ ኣለዎን። ካብኡ ናይ ብፌደሬሽን ምክር ቤት ገይሩ ዝኸይድ ነገር እዩ። ስለዚ እዚ ከዓ በቲ ኖርማል ናይ ስሩዕ መንገዲ ኢና ንብል ኣለና። እዚ ስሩዕ መንገዲ ግን በቲ ናይ ፕሪቶሪያ ውዕሊ ንከይህሊ ገይርዎ ማለት እዩ። ምክንያቱም ፈራሚ ዘሎ ኣካል ናይ ፌደራል ኣካል እዩ። ናይ ፌደራል ኣካል ዋላ ኮላይ ናይቲ ኣምሓራ ክልል ብልፅግና ፓርቲ ኣብኡ ስለለሎ ማለት ኣብቲ ፌደራል መንግስቲ ስለለሎ ሓደ ፓርቲ ኢለሎ ባይዘ ወይ ማለት ናይ ብልፅግና ፓርቲ ዝበሃል እዩ በይ ናይ ኣምሓራ ገለ ዝበሃል የለ እሱ ንዲሰንትራላይዜሽን ፐርፐዝ እዩ እምበር ሓደ ፓርቲ ኢለሎ። ስለዚ ገዛእ መንግስቲ እውን ንስ እዩ። ስለዚ እቲ ኣልቲሜት ሓላፍነት ኣብቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ ይወድቕ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ብዋናነት ዘይተፈፀመሉ ምክንያት ኣነ ዝረአየኒ እንታይ እዩ? እቲ ናይ ፖለቲካ ድርድር ብጣዕሚ ዝደንጎየ ኮይኑ እዩ ዝስምዐኒ ዘሎ ማለት እዩ። ካብዚ ብዝዘለለ ከዓ ናይቲ ናይ ክልል መንግስቲ እናወድቕ ክየ ናይቲ ናይ ክልል መንግስቲ ናይ ትግራይ ክልል መንግስቲ እንታይ ይኮይኑ ኣሎ ናይ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝበሃል ምስ ናይ ሕወሓት ዘለዎ ስታተስ ብዙሕ ዝነፀረ ኣይኮነን። ዋላ ብቲ ናይ ፖለቲካ ኣተሓሳስባ እውን ብዙሕ ግልፂ ዝኾነ ነገር የለን። ምክንያቱም ገገለ ግዜ እሶም እንዲኦም ናይ ሕወሓት ማእኸላይታ እሱም እንዲኦም ኣብኡ ዘለዉ ህሉ ጌታቸው ህሉ በዓል ጌታቸው ኣብኡ ኣለዉ ይበሃል። ገገለ ግዜ ከዓ ኣይ እስኮ ናይ ብናይ ኣብይ ወይ ብናይ ካልኦት ናይ ፌደራል መንግስቲ ይሁንታ ዝመፀ እዩ ናይ ሕወሓት እውን ንጎኒ ዝበለ እዩ ዝብል እንትን ኣለዉ ክትዓት ኣለዉ። ኣነ ብወገነይ ዝርድአኒ ከም ደጋል ማለትካ
ኩብራትና እዚ ርእስቲ እዚ ፅባሕን ይቕረታ ቀዳምን ሰንበትን ክቕፅል እዩ ካልእ ድሕሪ ፅባሕ ሰንበት 31 መጋቢት ጀሚሩ ማለት እዩ ኣብ ሓፂር ማዕበል 1925 ይመሓላለፍ ዝነበረ ፈነውና እቲ 19 ከም ዘሎ ኮይኑ 25 ተሪፉ ብ23 ክቕፅል እዩ። ስለዚ ኣብ 1923 ሜትር ባንድ ኢኹም ክትረኽቡና ሶኒ ኣብ ስሩዕ ፈነወኖም ንራኸቢ ኢና ምሳና ፀኒሕኹም ስለ ዝተኸታተልኩምና ከብረት ያበልና ዳሓንሕደሩ